No 2025. gada 1. janvāra ārsti un speciālisti ergoterapeiti, fizioterapeiti, tehniski ortopēdi un audiologopēdi atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu izsniedz tikai elektroniski, e-veselības sistēmā. Tas nozīmē, ka cilvēkam vairs nav jānes ārsta atzinums uz vai varu tehnisko palīglīdzekļu centru VTPC, lai pieteiktos tehniskajam palīglīdzeklim. Cilvēkam VTPC jāsagatavo tikai iesniegums. Par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu. Iesniegumu var iesniegt klātienē VTPC nodaļās Rīgā, Kuldīgā vai Rēzeknē elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu vtpc.vtpc.lv. Šīs izmaiņas notiek, jo 2023. gada 12. decembrī maina ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumus. NR 134 noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Ja ir jautājumi, lūdzam sazināties ar VTPC.